Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnöli gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın gündoğur gün orta sebitlerinde hovanın temperaturası giycelerini 0 gradusa çenli aşaklayan mahalı ilatın yılanmak meselesindeki böktönçlükler yitileşiyarı. Marivel ayetinin bir neçe etrafında ilatın elektrik üpçünçlüğü ağzından bir yice gündü izlep kesildi. Ahal vel ayetinin tecen etrafında yıladış turvalarının deşilip hatırdan çıkmağı ve ilatın yıladış ulgomlarının işlemezliği bilen bağlı yağdaylar yığcamlaştı. Bu barada Azatlık Radyo Osnun habarçıları 22 dekabrda Mardan ve Ahaldan maglumat berdiler.
17 dekabr gecesi Mari'nin köp etraplarına yağış ve kar yağdı. Karagum etrafının ağaltın genişliğine ve Bayramali etrafının kuşçuluk obasına elektrik toğu kesildi ve yaşayıcılar 24 saatlap toksuz kaldı.
Deyip yağdaylardan havarlı yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Qarağumda elektrik energiyası 19 dekabrda iyirden qaytadan dikeldildi. Elektrikin bir gece gündüz kesilmegi ilatın gündelik durmuşuna oňoysuz täsir etdi. Hususan da ýylanmak meselesinde kıyınçılıkları dörötdi. Ýyladyş ulgamlary adatça hem kadaly işlemeýär. Togun kesilmegi neticesinde elektrik peçleri hem işledip bolmadı deyip yaşayıcı belledi. Yaşayıcıların ençemesi hovanın soğuma uylen elektrik üpçünçlüğündeki problemanın geçen yıllarda bolşayalı yeni yıl yığdan gaytalanıp başlanandığını aydıp bu varada yerli elektrik edarasına yüzlönyendiklerini belleyer. Yönü bu edaranın işyerleri yaşayıcıların sözlerine göre yıllar boyu devam ediyen problemanın saklanıp galyandığını, elektrik geçirici simlerin ve transformatorların köyünü dövsebeple sahil şemal turup yağın yağsa olurun üzülüp ya da gızıp hatardan çıkayandığına yarlara.
Häzir etraplardaky tok timlerini ve transformatorlary düýüple täzelemeli. Sebäbi biz howa sowanda ýady gyzanda desini hatardan çıkan timleri ve transformatorlary bolduğundan ýamap tepläp bejerýäris. Emma bu çözgüt däl.
Dip Bayramalı bir yaşayıcı anonimlik şertinde beren maglumatında yerli elektrik edarasının işyerinin aydın sözlerini titirledi. Azatlık bir yağdaylar barada Mara Energi Önümçülük Birleşigine can edip tesvir almağa sinanıştı. Yönü 22 dekabrda birleşigin Türkmenistan'ın Energetika Ministerliğinin web sahipasında görközülen telefon belgilerine hiç kim cevap vermedi. Web sahipada Birleşik Mari'nin sarp edicilerini elektrik energiyası bilen ıltıvarlı üpçün etmek maksadı bilen elektrik ulgomlarına tekniki hizmet etmek, velayetin çayaklarında yerleşen energetika desalarına gözökçülü etmek işlerini yerine yetiriyendiği belleniliyari. Muğaramazdan yanıç ve energiya seri işlerine baysebitin ilatı elektrik üpçünçlüğünün yaramazlaşmağı ve kesilmeği bilen yığ-yığdan yüzveyiz olyarı. Bu yağdaylar kışın ayazlı ve tomsun cokrama ısı günlerinde hasta yığcamlaşıyarı. Huvanın soğuma bilen ahalın tecen etrafında hem yıladış turvalarının deşilip hatardan çıkmağı ve ilatın yıladış ulgomlarının işlemezliği bilen bağlı yağdaylar yığcamlaştı. Etraf hakimliğindeki çeşmemiz bu yağdayların yerli yıladışhanı işyerlerini ayazlı huvada giycelerini hem işlep beceriş işlerini geçirmeye mecbur ediyendiğini aytdı. Häzir soğuk howada şäherçäniň jaýlarynyň, çağalar baglarynyň, orta mekteplerinin ve edara kärhanalarynyň turwalary iýdiderli çüýrep deşilýär. Bir ýerini ýamap bejerseler, onuň iýdiýany başga ýere deşilýär diýip çeşmämiz bellidi. Ol bu çärelerin yeterlik bolmayandığını, onlarça yıl veri düyüplü tədilinmeyen turvaların becerilen yerlerinin iki günden yeni deşilip su koyveriyendiğini ve bunun bilen bağlı etrap hakimiyetlerinin yıladışhanı işyerlerini ayıplayandığına yarı.
Yakınlı hakimlik işgarları yıladışhanı işgarlarını günelep, kovu becermeyersiniz. sol bir yerde aylanıp görsünüz deyip onları iş başarmadılıkta ayıpladılar. İşgarlar bir de yıllar boyu teğel turu vermeyen her yıl dine deşilip su akken yerlerini becerin diyersiniz. Aşkavat'tan teğel turu sorumluluğun derecine bizi ayıplayarsınız deyip cevap verdiler. Sol gün onu kolay işçi öz ardaları bilen işten çıkmağı sinansdı. Yönü idara yolbaşısı oların gogunu tapıp oları işte alıp kalırdı.
Deyip çeşmemiz gurrun berdi. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in değişli hakimiyetlerinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da esasan Sovet yıllarında kurulup ulanılmağa berilen infrastruktura desaları, şoltanda elektrik geçirici simler, transformatorlar ve yıladış turvaları köplenç adıttan daşarı hova hadisalarına, aşa soğuğa ya da ısı hova şertlerine döz gelip bilmeyer. Bu yağdaylar barada azatlığın yurdun dürlü Sovetlerinde kabarçıları yedigderli mağlumat beriyer. Türkmen hakimiyetleri ve metbuat serişteleri hovanın soğumağının arasında ila Atın yılanmak meselesindeki şolsanda elektrik üpçünçlüğündeki ve yıladış ulamlarındaki problemalar barada açaçan gurrun gozomayarlar. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Eýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Azatlygyň çeşmeleri köp adamyň 21-nji dekabrda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýagşylykda ýatlandygyny, emma onuň adynyň döwlet ýetirilgindäki telewizionda ýogulyň gün münasibetli ilkinji gezek ýatlanylmagyny habar berýärler. 1940-njy ýylda doğulan Türkmenistany 1985-nji ýyldan ömrünün soňuna çenli ýolbaşçylyk eden Sapar Murat Niýazow resmi maglumata görä 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrynda 66 ýaşynyň içinde aradan çykdy.
Ol kim bolan bolsa-da halkyň söýgüsini gazanan adam. Aradan çykanyna 19 ýyl bolan bolsa-da türkmenler onu diňe gowulukda ýatlaýarlar. Sanana qovu sözleri aydıp videolar paylaştılar.
Dip, adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinine sökvetli solan yasayıca itti. Onun sözlerine göre, Niyazov Türkmenistan'ın karasız yurt bolmağını binya tutan lider hükmünü yatlanıyor.
Ehli kazanılan ötüsler dine Niyazov dövründe oldu. Bir taraflık, manat pul dolonsuğu, devlet giyimli, devlet baydağı, devlet gerbi, Kiril Elipbeyinden Latin hatına geçmek, Bularyň ählisi ilkinji prezidentiň ady bilen bagly.
Diýip howpsuzlyk aradalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran ýaşuly öz pikirini öňe sürdi. Ýöne adatlygyň söhbetdeşleriniň bir bölegi Niýazowy Türkmenistandaky awtoritar dolanyşy ýola goýmakda we çoňlaşdyrmakda jogapkär hasaplaýar. Ol ýogulundan soň Türkmenistanyň ilkinji prezidentiň diýdim zor dolanyşyny töwerekleýin siýasy baha berilmedi we jemgyýetiň bir bölegini döwlet propagandasynyň täsiriniň şinnem saklanyp galýanyny gaýdylýar. Şeýledi, söhbetdeşimiz ýöneki adamlaryň köpüsiniň Niýazowy Türkmenistany gydanyň düdümünden çykaran we hakyky Rus agalygynyň halat eden lider hökmünü diňe gowlukda ýatlaýanlyklaryny belledi. Azatlygyň aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan raýatlarynyň biri häzirki hökümeti ýakyn adamlaryň Niýazowy halky neşekeş etmekde aýplap, ony türkmeniň soňuny sogan etmekçi bolan ýolbaşy hökmünü häsiýetlendirýänlik aýtdy. Onuň pikirçe, her hökümetiň tarapdarlary Niýazow döwründe bolan neşe bolçuluğunu bahane edip, onu garalap görkezýärler we dürli goşgular, aýdymlar bilen ikinji prezidenti arkada halasgär hökmünü mahabatlandyrýarlar. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan raýatlar soňky ýyllarda ilkinji prezidentiň atda kılan köçeleriň, ilatly nokotlaryň ençemesiniň adynyň üýtgödülenligini bellediler. Hökümete yakın çeşmenin anonimlik şertini tasdiklemeğine göre 2030-cı yıla çenli yurtta Türkmen vaşini atladiyan, onun adını götürüyen Yekece Şehir Etrap, Seyilgah ya da Yokor ve Orta Okulcayı kalmalel. Çeşme bu mesele boyunca yürüyte iş maksatnamasının bağırdığını, her onun esli bölüğünün yerine getirilendiğini öne sürdü deyip havarçayımı da etti. Azatlık bu diyleyen iş maksatnamasının hakikattan hem bağırdığını ya yoktuğunu resmi taydan tasdikladıp da inkar ettirip hem bilmeyen. Söhbetdöşlerimizin biri merhum prezidentin 21. dekabrını akşam saat 21.00'lu yayılma verilen Vatan Havarlar Gepleşigine ilkinci gedek yaatlanılmanlığına aitti.
Häzir hökümet Türkmen vasiyini halkın hakidasından çıkarmağa çalışyany meňzeýär. Bu yakın tarihi, garaşsyzlyk ve bitaraplyk statusyny diňe arkadaň at awraýyna baglamak tiýatytyna baht berilmegi bilen bagly.
Dip yaşayıcı geçen yılın 21. dekabrını Vatan Havarlarının Niyazov'u hatırlayıp geçirerek 2,5 minutluk malumat verenliğin hem sözüne koştu.
Suyul Türkmen vasiyini hatırlayıp 30 sekundluk yağıtlama hem vermediler. Bu ne derecede hormatızlık?
Dip yaşayıcı her gülün özünün önkülörün adını tarihten ötürmeye sinansa Türkmen devletinin hakiki tarihinin olmacaktuğunu öne sürdü. Mağluma çüğüne issak Merkez Azi Yurtları oyuncu analitik bir uspan yerken 2019 yılın aktarını gıda yurtlarının daşarı işler ministerlerinin genesinin Aşgabatta geçirilen duşuna gavat Azatlık Radyosu'na veren intervjusunu Sapar Murat Niyazov'un prezidentlik dövrünü Türkmenistan'ın arkalaşıktan çetti durmağa sinansanlığına aydıktı. Şol wagtda Sapar Murat Niyazov diýeri wagtyna Türkmenistanyň öz şahsyýet kultuny döretmekde. 1980-nji ýyllaryň ortalaryny, eseriň iň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow döwrüne ýaýwanlanan söz, pikir aýtmak, metod adatlyklaryny 1990-njy ýyllaryň ortalaryna çenli dol basyp ýatyrmakda tankyt edilýärdi. Yerli synçylar Türkmenistanyň şuňky döwlet dolanyşynyň siýasy, ykdysady we medeni erkinliklerin berip çäklendirilmeginiň, adam hukuklarynyň dowamly bozulmagynyň esaslarynyň Sapar Murat Niyazov döwrüne goýulanyny we Berdimuhammedowlaryň bu praktikany öz mümkinçiliklerinin çäginini dowam etdirýänliklerini aýdýarlar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Täze ýyl bayramynyň golaýlamagy bilen Aşgabat şäherinde ýetkinjekleriň pirotehniki terişdeleri, partlaýjy maddalary emeli usullar bilen ýasamagy we öz deň duşlaryna satmagy bilen bagly ýagdaýlar ýygjymlaşdy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 dekabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Häzir orta mekdeplerin ýokary sınyflarynda okuýan ýetkinjekler durly maddalaryň belli mukdaryny gaplara gaplap partlamağa tayar görünüşde öz deň duşlaryna we tanys bilişlerine gidilinlikde tatýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly aşşamatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksiniň 349-njy maddasy pirotehniki terişdeleriň bi kanun emeli usul bilen taýýarlanylmagyny, gaýtadan işlenilmegini, saklanylmagyny, daşalmagyny we olardan peýdalanylmagyny gadagan edýär. Bu hereketler administrativ temmi berilmegine getirýär. Kämillik başına yetmediklerin jogapkärçiligi olaryň ene talarynyň üstüne yüklenilýär. Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 321-nji maddasy bolsa, partlaýjy, çaltýan maddalar ýa-da pirotehniki önümleri ulanmagyň düzünleriniň bozulmagy boýunça 2 ýyldan 7 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek jazasyny berýär. Mundan başga da Türkmenistan indi ençeme ýyl bäri pirotehniki serişdeleriň önümleriniň ýurda getirilmegini we ýurtdaky resmi söwdasyny hem çäklendirip gelýär. Bu gadanlyklara garamazdan şuunlar mekdeb okuwçylarynyň käbirleri emeli usul bilen taýýarlanan pirotehniki serişdeleri satyp gadanç edýän bolsa, ýene bir bölegi olary partladyp täze ýylyň golaýlandygyny işaret edýär.
Emeli partlayıcıları partladayan oğlanların polisiyanın eline düşmek bilen bağlı yağdaylar hem bolyar ve olar polisiya bölümüne alınıp gidiliyar. Oğlanlar polisiya hem de Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin işgarları tarafından soruğa çekiliyarlar ve bu seri işteleri nereden alanlı uvarı da düşünürüş yazmağa mezur ediliyarlar.
Diýip ýagdaýlardan habarly polisiýadaky çeşmämiz anonimlik şertinde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şu usul bilen emeli pirotehniki serişdeleri ýasaýanlaryň käbirleri tutulsa-da köpüsi henizde öz amallaryny dowam etdirýär. Enatalaryň ençemesi emeli usul bilen ýasalan partlaýjy maddalaryň ulanylýan ýa-da ýasalýan mahaly elde partlap ýaşlaryň barmaklaryny ýitirmegi bilen bagly wakalaryň hem bolýandygyny aýdyp bu ýagdaýlara alada bildirýär.
Yaşların teninin sol sandı yüzünün dürlü derecede yanmağı ve hastahana düşmeği bilen bağlı yağdaylar hem köp bolýar. Häkimetler pirotehniki serişdelerin yurda getirilmegini çäklendirip, olaryň bir kanun, emeli usul bilen taýýarlanylmagy ve beýlikler bilen bağlı gadaganlyklary girizmeň deregine, kady kanunu, tehniki hoopsuzlygyň düzgünlerine dogry gelýän pirotehnikalaryň resmi sowdasyny ýoly goýsalar, olary dükanlarda satın almak mümkinçiligini döretseler gowy bolardy.
Diýip çağaty ejir çeken bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Sebitiň degişli häkimetlerinden şol sanda polisiýa müdürliginden telefon arkaly tesbir almak boýunça iýdi giderli eden synanşyklary oňyň netije bermedi. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda hukuk goraýjy edaralar möhüm bayramçylyklarda güýçlendirilen tertibi ýlan edýärler. Hususan da täze ýyl bayramçylygynyň öňü sirasynda pirotehniki serişdelerden, emeli partlaýjylardan peýdalanylmagyna garşy gözegçilik çäreleri güýçlendirilýär. Mektep müdirleri we muallimler sınıf otaglaryna aýlanyp, okuwçylar bilen ýygnaklary geçirýärler. Olary ýygnaklarda pirotehniki serişdeleriň, partlaýjy maddalaryň emeli usullar bilen ýasalmagyna we ulanylmagyna garşy wagyz nesihat işlerini geçirýärler. Ýatlasak 2022-nji ýyla geçilen giýje Lewap ýylaýtynyň çärjew etrawynda emeli usulda ýasalan partlaýjylaryň ýarylmagy netijesinde azyndan 4 adam helak boldy we 30-dan gowrak adam yaralandy. Bu hadise 2022-nji ýylyň ýanwarynda Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisinde Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan gün tertibine getirildi. Täze ýyl bilen bagly güýçlendirilen tertibe geçilen hem bolsa, ýaňy ýakynda Lewap welaýatynda emeli usulda partlaýjy serişde ýasalyp, onuň ýarylmagy adam pidasyna we yaralanmasyna getirdi. Bu bolsa tertip düzgüni üpçün etmekde heniz hem işleriň gowşak alınıp barylýandygyny subut edýär diýip Berdimuhammedow howpsuzlyk mejlisinde eden çykyşynda aýdypdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Kreml Ukrainadaky paragçylyk ýalasy boýunça berk pozisiýasyny saklap, Kiýewiň we onuň Ýewropaly ýaranlarynyň teklip eden ýöne dikme diklere aýdylmadyk ütkütmelerini reddetdi. 21 dekabrda Floridada Amerika Russiýa hemde Amerika Ukraina görnüşinde geçirilen ayrı-ayrılıktaky gepleşikler tamamlandy. Olaryň jemleri boýunça taraplaryň ählisi türli görnüşdäki gepleşik sessiýalaryny konstruktiw diýip häsiýetlendirdi. Emma ne Amerika Russiýa ne de Amerika Ukraina gepleşiklerinde öňe gidişliň bolandygy boýunça alamatlar göründi. Gelecekte geçirilip bilinjek mümkin duşuklar boyunca hem maglumat berilmedi. Rusiyanın bas gepleşikçisi Kirill Dmitriev'in Amerikan kardeşleri bilen gepleşiklerin ikinci gününü tamamlan pursadı. Prezident Vladimir Putin'in tasarı siyaset boyunca kömökçisi Yuri Usakov Moskva'da jurnalistlere kesitli özgörüşü karasmalı deldigini aytdı. Onun sözlerine göre Dmitriev dine Moskva dolanıp 22 dekabrda Putin'e hasavat berer.
Bugünler Amerikalılar Rojdestvo'nu bayram eder. Köp adam işlemeyer. Ol Dmitriev Amerikan tarafının Avropalılardan ve Ukraynalardan alan kevr işaretlerini getirer. Dmitriev Rus yolbaşçılarına hasavat verenden son biz bundan veyler hareket edecek pozisyamızı keskitler. Sultanla Amerikalılar bilen kontaktlarımız oyuncu.
Deyip Rus metbuğutu Usakov'un sözlerini istirledi. Ol Kiev'in ve onun Avropalı yaranlarının tikliveden ütkütmelerinin parahçılığı yakınlaştırmacaktığını öngüsürdü. Yönü sol tikliplerin anık görünüşünü entek görmeyendiğini hem belledi.
Men şunu anamla edip bilerim. Avropalıların ve Ukraynların ilerleden ya da ilerletmeye finansiyan teklifleri ne dokumenti kogulanır yer ne de uzak möhletlüğün parahatçılığa yetmek mümkünçülüğünü yokorlanır yer.
Deyip Usakov aytdı. 21 dekabrda giyişlik Amerikanın yürütü vekili Steve Witkoff X platformasında Rusya bilen geçiren gepleşiklerin neticeli ve konstruktiv bolandygyny yazdy. Beýanatda Rusya Ukrainada parahçylyga ýetmek boýunça dogry derejede ygrarly bolup galýar. Rusya Ukraina konfliktini çözmek ve dünya howpsuzlygyny täzeden berkitmek boýunça Birleşen Ştatlaryň edýän tagallalaryna ve goldowuna ýokary baha berýär, diýilýär. Sol bir wagtda Floridada Ukrain diplomatlaryna ýolbaşçylyk eden Rustem Umerov Amerikan topary bilen duşuşdy. Birleşen Ştatlaryň wekiletini Witkoff bilen birlikde Prezident Donald Trumpyň giýewsi Jared Kushner hem ýolbaşçylyk etdi. Umerov Amerikan saparynyň dowamında möhüm Ýewropaly ýaranlar bilen hem gepleşik geçirdi.
Soňky 3 günüň dowamyna Floridada Ukrain wekiliýeti Amerikan we Ýewropa hyzmatdaşlary bilen netijeli hemde konstruktiw bir näçe duşuşy geçirdi. Şeýle hem ABŞ Ukraina formatyny aýratyn konstruktiw duşuşyk geçirildi.
Deyip Umerov 20 maddalyk paragçylyk meýilnamasy sol taýda Birleşen Ştatlar bilen bagly howpsuzlyk kepilliklere hem de iqtisadi ütüs meselelerinin ara alınıp masraqlaşılandığını aytdı.
Parahatçılık dini sevoş hareketlerinin toltudulmağı dəl, eyhem durunuklu gelce üçün münafib biniyat olmalıdır.
Deyip Umerov sözüne qoşdu. Trump nayavarda Kiyeva 28 maddalık teklifi kabul etmek boyunca basış edip başladı. Tanqidçiler bu dokumentin aglavı has köp Rusiyanın bəhvitlerini ilerlediyendiğini aytdılar. Munun eýdi bilen Kiev we onuň Ýewropaly goldawçylary Ukrainanyň territoriýalary boýunça durumyny, howpsuzlyk kepilliklerini we belki möhüm meseleleri göz öňünde tutjak garşylykly teklifli 20 maddalyk meýilnamany hödürlediler.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar.